Oke, silakan teman-teman yang sudah bergabung, sudah saya share di meeting chat, itu link untuk direct ke podcast Odyssey ya. Jadi itu audio, jadi teman-teman yang mungkin senang lagi rebahan, lagi naik motor, lagi nyetir gitu ya, mau dengar materi-materi filsafat, itu sudah 100 lebih jumlahnya, itu ada di Open Spotify ini ya. Jadi silakan nanti di follow, terus di YouTube-nya juga kelas filsafat Odyssey. Teman-teman bisa cari kelas filsafat Odyssey. Sebentar. Nah, itu sudah saya share juga teman-teman. Jadi nanti tayangan kelas filsafat ini akan di-upload di situ. Oke, kita mulai saja, Mas Surya. Karena ini sudah 15.22,
yeah.
Di sini saya akan memandu jalannya diskusi ya. Pertama-tama, terima kasih kepada Mas Surya yang sudah bersedia untuk mengisi kelas ini, meluangkan waktunya. Sebetulnya beliau ini juga sebagai yang mengurusi audisi juga ya. Jadi kita ini memang yang mengisi acara ini itu sebagian besar dari teman-teman audisi gitu. Oke, sedikit cerita, Bang Surya ini adalah nama lengkap beliau Surya Adi Saputra ya, kemudian STHI MA ya, Mas Surya ya.
Mhum.
Mhum, oh sorry, pleset dikit, STHI Mhum. Beliau dibesarkan dalam institusi pendidikan formal ya, S1 S2 di UIN ya kalau nggak salah Bang ya, di
Baik.
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang kemudian sekarang sedang melanjutkan studi doktoral di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Oke, tanpa berlebar-lebar, apa yang akan disampaikan oleh Bang Surya itu sangat-sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena selama ini berkembang di masyarakat bahwa kesannya filsafat itu tidak penting, filsafat membawa kesesatan, ya kalau dikompirkan dalam konteks teologi misalnya, seringkali dibentur-benturkan tuh. Terus muncul pertanyaan, emang filsafat itu belajar apa, bahas apa, apakah hanya sebatas quote gitu kan. Nah seringkali filsafat juga mungkin hanya dipahami oh, kata-kata mutiara dan seterusnya gitu. Nah nanti akan semakin diperjelas oleh Bang Surya, filsafat itu sebetulnya kita being wise ya, kita menjadi wise, kita menjadi bijak, tidak hanya dalam konteks berperilaku, tapi dalam konteks berpikir ya. Artinya ciri khas berpikir filsafat yang radikal, komprehensif, sinoptik, dan open-ended, tidak ada habisnya ya. Tapi dengan kerangka metodis yang jelas gitu. Jadi tidak kemudian kita berpikir menanyakan sesuatu sampai kita puyeng gitu kan, enggak juga gitu. Tapi nanti kita akan mendengar materi yang sangat menarik dari Bang Surya. Artinya Bang Surya akan banyak berbicara tentang apa yang saya bicarakan tadi gitu. Teman-teman akan setelah mengambil kelas ini akan tercerahkan, oh filsafat itu ternyata seperti ini dan relevansinya untuk dunia kita keseharian itu seperti ini gitu. Oke, tanpa berpanjang lebar, kami persilahkan kepada Bang Surya untuk menyampaikan materinya. Perlu pakai PPT Bang?
Ada sih, tapi sedikit, nanti saya aja.
Oh ya, nggak apa-apa, saya jadikan co-host dulu, silakan.
Siap. Baik, teman-teman, terima kasih Mas Odi dan teman-teman semua yang sudah bergabung, merelakan waktu tidur sorenya. Ini karena puasa, jadi yang puasa biasanya pada tidur sore menjelang. Oke, sekilas saya sudah diperkenalkan tadi oleh Mas Odi. Saya tinggal di Medan sementara, domisili di Medan, dan kebetulan lagi S3 dan sekarang lagi pulang. Nah, teman-teman di Medan mungkin tidak asing, mungkin juga sudah pernah ketemu dengan saya dan pernah diskusi bareng. Oke, ketika diajak oleh Mas Odi untuk bergabung di forum ini, saya merasa sangat terhormat ya, karena saya pikir ini forum yang sangat brilian sebagai tempat untuk mengelaborasi banyak hal. Gitu. Pertama, sebelum saya lanjut, saya mohon maaf karena di tempat saya ini hujan dari mulai jam 12 tadi siang. Itu kadang ada petir, ada geluduk. Mudah-mudahan ini wifi-nya tidak ada gangguan. Saya tadi khawatir ada gangguan, tapi sejauh ini aman. Mungkin mic-nya saja saya kurang dekat, jadi saya harus
Nah,
pegang. Saya
ini sudah so far clear banget, Bang,
oke,
suaranya.
tapi dengan cara megang begini, Mas Odi.
Oke, siap.
Gak apa ya? Jadi kalau
Oke.
saya lepas suaranya pelan. Oke, teman-teman. Kayaknya saya belum bisa share screen, tapi nggak apa-apa. Saya mau memberikan semacam pengantar, karena ini mukadimah. Mukadimah itu sebenarnya nggak boleh panjang-panjang.
Sudah,
Nah,
Bang.
saya
Sudah saya
oke,
jadikan
sudah.
format. Sorry.
Baik.
Oke.
Saya coba share screen dulu. Oke. Oke. Mohon maaf nanti kalau ternyata ada suara-suara backing vokal dari anak saya yang kembar nanti mungkin muncul. Jadi saya harap teman-teman bisa memakluminya. Oke. Jadi gini. Mukadimah di kelas ini ada dua. Nanti pertama saya, yang kedua nanti Mas Odi. Jadi saya tidak akan panjang-panjang karena mukadimah itu sebenarnya harus lebih banyak interaktif dengan teman-teman, menggali karena ini kelasnya paralel. Maka saya berharap nanti teman-teman banyak cerita tentang imajinasi. Oke, teman-teman, sorry, sepertinya ini ada gangguan, Mas Odi.
Iya, betul, Mas.
Bentar ya. Tadi di apa laptop saya itu tiba-tiba jaringan terputus.
Oke.
Oke, ini saya pakai HP supaya.
Siap-siap, Man. Untuk tayangan mungkin bisa kami bantu, Mas.
Iya, masalahnya filenya di laptop, laptopnya kok nggak terhubung ya. Saya pakai data,
Oh.
tadi wifi-nya sepertinya ada ini, ada gangguan.
Oh iya,
tapi
kayaknya trouble
nanti
juga
nanti
wifi-nya. Di
kalau
tempat saya
kalau
juga sama.
Oke. Sambil menunggu ya, nanti
Oke.
laptop saya terhubung
Siap-siap.
lagi, saya coba lanjutkan apa namanya introduction untuk pertemuan sesi ini. Jadi apa yang disampaikan Mas Odi tadi tentang apa sebenarnya yang akan kita diskusikan sepanjang pertemuan, baik pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Nah, saya melihat bahwa ada kegelisahan yang dirasakan oleh para pengkaji filsafat, oleh para penikmat filsafat, di mana dunia filsafat ini seolah-olah adalah satu circle yang dinikmati oleh kalangan terbatas. Dalam hal ini mungkin kalangan elit yang bisa belajar di perguruan tinggi dan bisa menikmati dan mendapatkan mata kuliah filsafat. Nah, padahal sebenarnya filsafat ini harusnya dikonsumsi oleh publik. Atas dasar itu kemudian materi dan program ini didesain agar teman-teman bisa juga belajar. Nah, saya ingin menyampaikan materi yang singkat. Nanti kita, saya kepingin nanti teman-teman itu menyampaikan gagasannya tentang pemahaman, persepsi, asumsi, dan argumentasi yang berkaitan dengan filsafat yang selama ini diterima atau dipahami. Oke, saya ingin kemudian lanjut pada pengertian. Saya tidak akan mengeksplor pengertian filsafat secara textbook. Maksudnya apa? Textbook di sini ya kalau teman-teman belajar ya, belajar filsafat biasanya dimulai dari pengertian-pengertian. Saya pikir hal-hal semacam itu sudah cukup banyak bahan dan materinya ketika teman-teman menggunakan HP pintar untuk bertanya tentang itu. Jadi saya tidak akan mengulang-ulang lagi karena apa? Hampir mungkin pengalaman Mas Udi lebih lama ya mengajar filsafat. Saya mengajar filsafat mungkin sekitar 5 tahun. Saya menemukan kebuntuan dari para mahasiswa ketika belajar filsafat. Kemudian saya merefleksikan ini faktornya apa sebenarnya? Apakah karena faktor materinya atau keterasingan topiknya? Tapi ternyata saya melihat nanti salah satu poin penting yang ingin saya sampaikan juga problem dalam konteks belajar filsafat. Nah, teman-teman nanti bisa cari apa itu filsafat, sejarahnya, bahkan semuanya ada, bisa diakses dengan mudah. Tapi ada poin penting yang saya ingin sampaikan terkait dengan pengertian. Tahun 2008 2018 atau 2017 saya lupa, saya pernah melakukan semacam tugas pada mahasiswa saya untuk mencari tahu definisi, pengertian, bahkan fungsi, dan sebenarnya filsafat itu untuk apa, dengan cara mewawancarai orang-orang yang saya anggap di institusi tempat saya mengajar itu mereka berkecimpung dengan dunia filsafat. Ada sekitar 20 orang yang menjadi informan. Sebagian besar itu para guru besar, sebagian besar juga adalah dosen yang mengajar mata kuliah filsafat. Apakah itu pengantar filsafat, apakah itu filsafat ilmu, apakah itu filsafat hukum, apakah itu juga filsafat sosial, dan sebagainya. Orang-orang yang saya anggap paham. Setelah proses itu dilakukan oleh para mahasiswa, dan kemudian mereka mempresentasikan, saya agak tercengang dengan hasilnya. Hampir tidak ada yang mirip. Baik itu konstruksi pengetahuan tentang apa itu filsafat, apa fungsi filsafat, dan apa sebenarnya tujuan dari filsafat itu sendiri. Padahal yang digali, ditanya itu adalah orang-orang yang berkecimpung dalam filsafat. Ini artinya apa? Pengertian tentang filsafat itu ketika berbasis pada experience individu atau pengalaman individu, dia punya makna yang berbeda. Punya titik sudut pandang yang berbeda. Ini kenapa kemudian ketika kita belajar tentang pengertian tentang filsafat dari secara etimologi misalnya, kita akan kebingungan ketika, oh ya, mungkin ada artinya kebijaksanaan, ada artinya tentang cinta kebijaksanaan, dan sebagainya. Itu sangat sangat abstrak sekali gitu. Tapi ketika ditanya Mas Odi, Mas Odi kira-kira secara sederhana menurut Mas Odi apa sih itu filsafat? Itu akan jawaban tidak akan sama seperti dengan textbook. Itu akan memberikan, Mas Odi akan memberikan jawaban yang hasil dari perenungan selama bersentuhan dengan filsafat. Ya mungkin dengan kalimat yang sederhana, dengan substansi yang mudah dipaham. Jadi nah di sini seluruh peserta teman-teman ini saya pikir juga punya pengertian sendiri atau punya asumsi atau punya pendapat apa itu filsafat. Karena menurut saya ini akan jauh lebih menarik untuk kita elaborasi. Sehingga walaupun nanti muaranya akan bertemu dengan definisi-definisi dan pengertian filsafat yang ada dalam teks atau menurut pakar. Gitu. Itu terkait dengan pengertian. Saya tidak akan mengutak-atik definisi yang sifatnya normatif. Tapi ada poin penting yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa satu hal yang membuat kenapa kemudian Yunani, ini agak sedikit historis ya, itu menjadi salah satu pusat perkembangan filsafat. Nanti PPT-nya bisa saya bagi, ini nggak terlalu panjang. Nah, nanti mengapa Yunani menjadi pusat perkembangan filsafat nanti bisa kita tarik kepada konteks kita sebagai masyarakat Indonesia. Kira-kira konteks Yunani dulu ketika awal kemudian filsafat itu berkembang pesat dengan konteks kita kira-kira punya irisan tidak? Yang pertama itu ada faktor geografi. Ini mempengaruhi perkembangan filsafat pada era komputer saya juga sampai sekarang belum terhubung ya. Ini saya nggak tahu kenapa ini. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Ini tidak mengurangi semangat kita untuk berbagi. Nah, faktor geografi ini Yunani itu termasuk kota dengan polis ya. Polis itu kota negara yang dikelilingi oleh teritori lautan yang itu banyak pelabuhan. Kalau ada banyak pelabuhan berarti banyak persinggahan. Kalau banyak persinggahan berarti banyak pertemuan dengan berbagai wilayah di luar Yunani. Salah satunya itu ya peradaban-peradaban di sekitar Laut Tengah dan laut-laut dekat seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Itu faktor geografi, jadi itu membuka ruang pertemuan. Kemudian ada faktor budaya dan politik. Faktor budaya ini, polis-polis istilah yang digunakan ya, di Yunani kuno itu memiliki sistem politik yang relatif terbuka. Ini dibandingkan dengan sistem kerajaan-kerajaan yang sifatnya absolut. Nah, jadi kalau dibanding-bandingin ya kayak Mesir itu kan sistem kerajaan. dan beberapa wilayah lain itu juga sistemnya. Sementara di Yunani itu lebih terbuka. Nah, kota-kota yang berkembang di atau polis-polis yang berkembang di Yunani itu, misalnya kita sebut Athena ya, itu adalah cikal bakalnya apa yang kita kenal hari ini dengan demokrasi. Nah, di sana nanti Mas Udi bisa cerita lebih banyak lagi di pertemuan berikutnya terkait perkembangan filsafat di Yunani. Itu keterlibatan atau partisipasi masyarakat itu sangat kuat dalam konteks pengambilan keputusan publik. Itu kenapa kemudian demokrasi itu cikal bakalnya dari sana. Itu faktor budaya dan politik. Sehingga kemudian awal-awal filsafat berkembang itu karena konteks macam ini yang mendukung. Selain itu ada faktor ekonomi. Menurut beberapa catatan, di Yunani itu faktor ekonomi cukup baik. Sehingga orang, karena daerah polis-polis yang berkembang, kemudian juga ada perdagangan, sehingga memungkinkan banyak orang-orang seperti kita, seperti teman-teman itu punya punya waktu luang untuk apa namanya ya, nongkrong kira-kira gitu, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan semacam ini, hadir kemudian mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan intelektual yang itu mendorong terjadinya perkembangan filsafat gitu. Dengan kondisi dan situasi semacam ini, filsafat itu bisa tumbuh. Kemudian ada proses pencarian, penjelasan yang sifatnya rasional. Jadi, kalau kita simak, baca buku sejarah filsafat Yunani kuno, itu kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bicara tentang makna, bicara tentang hakikat, bicara tentang substansi. Nah, cara pikirnya semacam ini adalah ciri-ciri masyarakat yang berpikir secara filosofis. Nah, nanti kita tarik ke dalam konteks kita seperti apa. Nah, ini situasi yang kemudian saya lihat menjadi salah satu variabel penting dalam perkembangan filsafat. Saya tidak tahu nih imajinasi teman-teman tentang filsafat itu apa. Nanti kita elaborasi itu supaya kami punya catatan di materi-materi berikutnya akan mencoba mengkontekskan dengan mengkorelasikan dengan pandangan teman-teman. Kemudian, nah, poin berikutnya adalah apa sebenarnya pentingnya filsafat? Ini ada dua poin penting yang saya pikir saya uraikan. Yang pertama, ini saya riwayatnya mirip dengan apa yang disampaikan oleh Fahrudin Faiz dalam salah satu videonya saya pernah dengar. Bahwa menjadi ahli filsafat itu biasanya menjadi urusannya orang-orang seperti Mas Odi yang berkecimpung di dalam mendalami ilmu filsafat gitu. Ini sangat penting karena tradisi keilmuan panjang yang sudah berabad-abad itu tetap harus dikembangkan dan terus dilestarikan. Sementara berpikir secara filosofis ini menjadi kewajiban setiap individu atau setiap orang. Jadi apapun latar belakang, apapun background, apapun posisi kita, meskipun kita tidak belajar filsafat dari A sampai Z, tapi kewajiban untuk berpikir secara filosofis itu menjadi penting. Gitu. Nah, sebenarnya saya mau menunjukkan, okay, sepertinya sudah bisa terhubung. Saya coba bergabung ke ini sebentar ya. Oke, masih ada waktu bergabung ke.
Oke, Mas.
Melalui. Oke.
Oke, sebentar.
Oke, saya matikan dulu yang di ini ya. Oke, apa sudah kedengaran Mas Udi? Sudah ya, oke.
Sekarang mungkin agak patah-patah dia, Bang. Mungkin Abang bisa ngirim ke saya PDF-nya. Ntar saya bantu tayangkan.
Oke. Nanti kalau ada gangguan, saya pakai... sebentar ya, Nak. Ya. Sama Ibu dulu, Nak.
Bisa pakai HP juga lebih ini. Kayaknya lebih...
lebih jelas ya?
Ya, lebih jelas kalau pakai HP. Jadi
Oke,
kita tunggu,
saya
mungkin Bang
sampai HP
Surya
aja.
kirim PDF-nya dulu ke saya.
Oke, siap-siap.
Siap.
Oke, saya kirim dulu ya. Sebentar. Oke, udah saya kirim. Sorry. Masih ada gangguan kalau pakai ini, pakai laptop enggak ya? Kedengaran Mas Odi? Enggak. Mas Odi oh, oke. Mas Odi kayaknya terunmute ya.
Oke, sorry Bang. Kalau pakai laptop itu suaranya
Masih.
jernih ya,
Masih ah.
tapi gambarnya agak sedikit patah-patah.
Oke, baik. Kalau gitu saya pakai kembali pakai HP saja supaya
Ya,
lebih
ini
kelihatan.
saya coba tayangkan dulu, jadi nanti teman-teman bisa langsung melihat PPT-nya.
Oke, slide kelima, Mas Odi. Oke, ya, slide kelima. Mungkin Mas Odi bisa masuk ke slide kelima ya. Saya mau kasih contoh.
Ini sudah
Bukan,
slide kelima
yang
belum?
keempat. Belum, belum. Naik lagi. Nah, itu sudah habis.
Ini.
Ini dia.
Oke. Sudah benar ini, Bang? Halo Bang Surya. Tes.
Oke, saya ulang ya. Ini gangguan lagi dari HP tadi.
Oke.
Baik, tadi saya masih pakai WiFi, jadi WiFi-nya lagi. Nah, gambar ini selalu membuat saya kadang agak senyum kecut ini, ketika sebagai orang yang belajar filsafat, tapi kemudian mendapatkan meme yang saya pikir sangat sangat apa ya, sangat unik. Nah, ada anggapan bahwa orang-orang yang bukan anggapan ya sebenarnya, tapi itu fakta juga. Ketika orang-orang yang kemudian belajar filsafat, kalau dalam dalam gambar ini itu kan waktu kuliah itu bacaannya filsafat barat, tapi setelah lulus bacaannya itu tips ternak lele. Ini sempat menjadi diskusi guyonan saya dengan teman-teman. Sebenarnya apa ya, meme ini menggambarkan bagaimana sebenarnya saya tidak setuju sepenuhnya dengan meme ini, karena yang mengalami ini bukan hanya alumni, orang-orang yang secara formal belajar filsafat di perguruan tinggi, tapi juga banyak prodi lain yang sama. Tapi agak menarik karena kita bisa menarik satu benang merah bahwa orang-orang yang belajar filsafat itu seolah tamatnya itu atau lulusnya itu atau orientasi hidupnya apa sih sebenarnya dalam konteks yang lebih pragmatis ya. Pragmatis dalam hal ini mungkin aktivitas pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau yang dosen oke, seperti saya, seperti Mas Odi dan teman-teman. Tapi yang menekuni dunia filsafat dari A sampai Z itu diledek dengan meme ini. Itu karena akan berhadapan dengan dunia realitas yang sangat pragmatis. Kita semua hidup membutuhkan hal-hal yang sifatnya finansial misalnya. Maka kemudian ada semacam kegelisahan dari saya pribadi bahwa orang-orang yang belajar filsafat secara formal itu semacam membangun dunianya sendiri. Dunia ideal yang itu kemudian tidak down to earth ya, tidak menyentuh, kakinya tidak menyentuh ke dunia empirik. Gitu. Ada pemahaman semacam itu di kalangan para pemerhati filsafat atau orang-orang yang kenal sebentar dengan filsafat. Tapi memang pada faktanya banyak alumni-alumni filsafat yang ketika setelah tamat itu bergelutnya dengan dunia yang tidak dalam bidang filsafat. Tapi ada yang menarik sebenarnya. Pondasi yang diberikan kepada orang-orang yang belajar filsafat itu ternyata menjadi guidance mereka di dalam berkembang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dalam konteks pekerjaan. Nah, coba nanti teman-teman bandingkan orang yang pernah belajar filsafat bekerja sebagai pengusaha profesinya, orang yang pernah belajar filsafat profesinya sebagai guru, orang yang pernah belajar filsafat profesinya apapun itu, dengan orang yang tidak pernah bersentuhan dengan filsafat. Saya melihat, kalau saya ya memperhatikan, itu semacam ada keunikan, ada keistimewaan, ada perbedaan yang agak menonjol dibanding orang-orang yang tidak pernah bersentuhan dengan filsafat. Nah, ini nanti yang akan menjadi poin-poin penting ketika pembahasan di kelas-kelas berikutnya. Misalkan bagaimana filsafat politik, filsafat hukum, logika, dan lain-lainnya itu bersentuhan dengan aspek-aspek praktis di kehidupan sehari-hari. Nah, upaya ini sebenarnya nanti akan lebih kepada menjawab pertanyaan-pertanyaan sebenarnya orang-orang filsafat. Apa ilmu filsafat itu untuk apa? Itu. Lanjut, Mas Odi. Berikutnya. Nah. Ini sudah mau habis ini sesi saya. Nah, kalau kita lihat ya, perkembangan para penikmat filsafat dalam konteks Indonesia, saya melihat ada semacam gairah yang kembali dimunculkan oleh orang-orang yang ingin belajar filsafat. Kalau kita lihat flashback kepada tahun 2000-an ya, saya termasuk 2005 sampai 2000 sampai sekarang itu termasuk orang yang mengamati bagaimana perkembangan filsafat itu berjalan. Tahun 2005 sampai 2010 saya melihat perdebatan atau diskusi atau topik tentang filsafat itu sangat ideologis. Jadi upaya menentang arus dan topik-topik yang sangat anti mainstream itu kerap muncul di dalam topik-topik pembahasan tentang filsafat. Nah, ini juga punya ekses negatif terhadap perkembangan filsafat di Indonesia. Tapi ini topik lain, saya pikir perlu nanti dielaborasi. Yang turut memberikan stigma terhadap filsafat yang dianggap dalam tanda petik aneh, nyeleneh, dan sebagainya. Padahal nanti teman-teman akan temukan di kelas-kelas berikutnya bahwa filsafat itu jauh dari hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, kalau kita dengerin misalkan argumen-argumen sebagai contoh ya, misalkan Yusril Ijah Mahendra ketika bicara tentang nuansa filosofinya sangat kelihatan. Gitu. Kalau kita mendengarkan misalkan ceramah-ceramah atau kuliah-kuliahnya Prof. Musa Asy'ari, guru besar filsafat Islam ada di UIN, itu sangat-sangat filosofis. Gitu. Nah, jadi Mas Odi bisa lanjut slide-nya. Ya, ini tadi sama seperti tadi ya. Bagaimana meme sarkas itu kemudian memberikan guyonan-guyonan tentang alumni orang-orang yang belajar filsafat. Nah, ini poin berikutnya tentang ketidaktepatan atau kesalahan atau kekeliruan dalam pembelajaran filsafat. Poin pertama itu belajar filsafat berpusat pada hal-hal yang normatif. Nah, ketika saya melakukan semacam survei kecil-kecilan di kampus, di tempat saya mengajar, kepada hampir sekitar, kalau di total itu sekitar ada 300 lebih ya, mahasiswa yang saya bikin survei kecil-kecilan, mahasiswa saya tugaskan untuk bertanya, apa yang membuat mereka kebingungan, apa yang membuat mereka kesulitan, apa yang membuat mereka itu tidak merasa mendapatkan manfaat ketika belajar filsafat. Prodinya prodi umum di perguruan tinggi Islam, karena salah satu mata kuliah dasar yang ada di PTKI itu ada mata kuliah filsafat. Apakah itu pengantar filsafat atau itu filsafat ilmu? Hampir saya bisa katakan mungkin 90% itu mereka mengatakan tidak bermanfaat. Kenapa? Ternyata belajar filsafatnya itu sangat normatif. Nah, makanya ketika saya mengajar mata kuliah pengantar filsafat, saya tugasin mahasiswa itu untuk mencari informan, untuk diskusi, untuk ngobrol, dan kemudian mendengarkan langsung dari orang-orang yang merasa bahwa filsafat itu sangat bermanfaat. Nah, ternyata itu membantu mereka mendapatkan semacam pengetahuan baru. Belajar filsafat itu tidak harus secara normatif. Karena apa? Karena mereka cuma dapat pelajaran mata kuliah filsafat itu cuma 2 SKS selama 8 semester. Beda dengan misalkan teman-teman yang memang S1-nya studinya itu filsafat murni. Ya pastilah dari semester 1 sampai semester 8 yang ngomong filsafat. Tapi bagi kita-kita yang background-nya bukan filsafat, maka kita perlu memberikan semacam stimulus yang kuat bahwa filsafat itu sangat penting. Nah, poin yang kedua itu adalah filsafat tidak membumi dalam beragam aspeknya di masyarakat. Ini tadi yang saya sebut sebagai bahwa filsafat itu sangat sangat abstrak, tidak masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kalau kita lihat para filosof yang berasal dari non akademik itu juga sangat ini ya, sangat filosofis gitu. Mereka tidak belajar sejarah filsafat Barat, mereka tidak belajar filsafat filsafat Yunani, tidak belajar filsafat kontemporer dan segala macam, tapi punya kemampuan berpikir secara filosofis. Nah, poin inilah yang kemudian menurut saya, ketika kita ingin melebarkan aspek kajian filsafat dalam konteks umum, maka kita perlu membuat semacam formulasi baru bahwa orang-orang yang belajar tentang filsafat itu akan punya basic dasar di dalam berpikir secara filosofis. Berpikir secara filosofis itu ya dalam konteks kehidupan sehari-harinya. Apakah ketika melihat pekerjaannya, apakah ketika melihat menghadapi persoalan sehari-hari, itu berpikir secara filosofis. Nah, inilah kemudian saya melihat salah satu spirit dari kemunculannya komunitas Odyssey ini. Karena ingin mencoba untuk memperluas cakrawala filsafat, bahwa filsafat tidak hanya bicara tentang pemikiran-pemikiran tokoh yang itu sangat konseptual, tapi juga sangat praktikal, sangat applied of philosophy. Jadi ini salah satu poin penting yang saya pikir perlu kita kembangkan. Terakhir Mas Odi. Nah, jadi teman-teman sekalian, individu dan masyarakat tidak wajib ahli tentang filsafat. Ya, karena ini memang makanannya teman-teman yang belajar secara formal di dalam lingkup filsafat, atau mereka yang menikmati studi mendalam tentang ilmu-ilmu filsafat. Untuk bisa berpikir secara filosofis, maka perlu mengetahui pondasi dasar dari ilmu filsafat. Nah, karena berpikir filosofis itu menjadi satu kewajiban bagi setiap individu, maka teman-teman juga perlu tahu dasar-dasar dari ilmu filsafat sebagai sebuah kerangka untuk melihat bagaimana sih sebenarnya berpikir secara filosofis. dalam banyak hal di kehidupan sehari-hari. Nah, ini saya pikir poin-poin yang coba saya berikan sebagai pengantar untuk kita diskusi bareng-bareng. Kita masih ada waktu, saya kepingin teman-teman itu bercerita tentang persepsi, tentang asumsi, tentang mungkin juga tadi manfaat tidak manfaatnya belajar filsafat atau hal-hal lain yang mungkin ini menjadi catatan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya sebagai note ya dalam konteks menarik filsafat dari alam konseptual ke dalam alam praktikal atau praktis ya. Tidak hanya melulu berkutat pada wilayah konseptual tapi juga wilayah praktis supaya teman-teman yang backgroundnya tidak filsafat juga merasakan bahwa gini toh gitu. Ternyata filsafat itu punya kontribusi penting dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman bisa lihat misalnya bagaimana beberapa orang yang punya basic belajar filsafat tapi kemudian kehidupan sehari-harinya tidak murni berkutat pada ilmu filsafat. Beberapa alumni filsafat kita sebut misalkan seperti pendiri Mojok ya Mas Putut EA, kemudian Mas Irfan Afifi, bahkan Pak Wakil Menteri juga. Background pekerjaannya yang hari ini dilakukan itu tidak berhubungan dengan filsafat, tapi fondasi filosofis yang digunakan dalam mengembangkan pekerjaannya itu sangat filosofis. Masih banyak orang-orang lain yang saya pikir juga tidak belajar filsafat secara formal, tapi punya cara pandang, punya pemikiran yang sangat filosofis. Nah, ini yang saya pikir poin penting yang untuk kita coba elaborasi. Demikian sementara, mohon maaf tadi kalau ada trouble di sana sini karena situasi dan kondisi yang saya pikir di luar kendali saya dalam konteks ini karena hujan dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih, kita diskusi bareng. Saya kembaliin ke Mas Odi.
Oke, terima kasih banyak Bang Surya atas penyampaian mukadimah pertamanya ya. Jadi ini sebetulnya kenapa ada dua mukadimah itu sebetulnya dalam rangka membangun konteks teman-teman. Oke, belajar filsafat itu apakah harus masuk kampus ataukah di luar kampus gitu? Itu kan perdebatan. Sebetulnya nggak melulu harus masuk kampus. Berfilsafat itu tidak mensyaratkan satu background formal ya, karena setiap orang itu pasti berfilsafat gitu kan. Kemudian tadi disinggung juga tentang kebergunaan fungsionalitas dari satu keilmuan gitu kan. Nah, konon katanya filsafat itu induk semua ilmu gitu. Induk semua ilmu yang kemudian sekarang anak-anaknya sudah mulai melupakan ya. Mulai berkembang dengan pesat tidak lagi mengingat sosok induknya, ibunya gitu. Yang kemudian orang sekarang lebih ke pragmatismenya saja. Artinya belajar satu hal itu diukur dari seberapa besar daya serap di perusahaan ya, di dunia kerja gitu. Sedangkan filsafat sebetulnya kalau kita cari di profil-profil itu ya, filsafat itu tidak menjanjikan untuk jadi apa-apa. Tapi menjanjikan untuk mengajar kita untuk bisa menjadi apa aja gitu ya. Itu kan beda, nawarin mau jadi apa sama menawarkan untuk terserah kamu mau jadi apa aja gitu. Nah, itu sebetulnya setiap orang itu punya problemnya masing-masing ya tentang filsafat. Ada yang connect sama filsafat itu karena sedang patah hati mungkin kan. Ada yang connect dengan filsafat karena kantong sedang kering. Lalu dia baca Marxisme, kemudian dia baca Schopenhauer, dia baca filsuf-filsuf eksistensialis. Ada yang sedang santai di pinggir pantai, di lereng gunung, dia baca stoikisme ya. Jadi banyak gitu. Oke, di sini sudah ada beberapa pertanyaan, Bang. Saya izin bacakan ya, dari Bang Irsyad. Sejauh ini suara saya terdengar, Bang Surya?
Oke, terdengar.
Oke, di sini ada pertanyaan dari Mas Irsyad Firmansyah. Oke, izin bertanya, apa yang dimaksud dengan berpikir filosofis? Apa sih yang dimaksud dengan berpikir filosofis? Mungkin langsung direspon dulu, Bang.
Oke, baik. Secara sederhana, ciri atau karakter orang-orang yang berpikir filosofis itu ditandai oleh beberapa hal. beberapa variabel. Pertama, berpikir secara mendasar. Contoh sederhananya begini, kalau saya mencontohkan ya kepada teman-teman di kelas atau ketika saya memperkenalkan bersahabat kepada teman-teman di SMA yang mungkin sangat tidak familiar, tapi sekarang sangat familiar karena Rocky Gerung, efek positifnya. Siapa di ruangan ini yang sering berpikir tentang apa ya makna dari ini, apa ya arti dari ini, apa yang maksud dari ini? Saya mengatakan itu kepada anak-anak SMA sebagai salah satu ciri orang-orang yang kemudian punya kecenderungan berpikir secara filosofis. Ini maksudnya apa ya? Dan itu terus dikejar. Itu adalah satu ciri-ciri sederhana orang yang berpikir secara filosofis. Ini menurut saya, pengalaman saya. Ketika orang mempertanyakan sesuatu yang menurut orang lain mungkin tidak menjadi persoalan, tapi bagi dia menjadi persoalan. Misalkan anak saya yang usianya sebentar lagi 7 tahun, ketika dia mempertanyakan kenapa banyak masjid, jadi banyak Tuhan di sana ya, itu sebenarnya pertanyaan sederhana, tapi sebenarnya itu sangat filosofis. Jadi ciri-ciri paling sederhana adalah kecenderungan untuk mempertanyakan segala sesuatu secara mendasar. Apakah itu terkait dengan hakikat, makna, juga termasuk dengan definisi-definisi, pengertian-pengertian, dan sebagainya. Mencoba mempertanyakan ulang. Itu salah satunya. Yang kedua, berpikir secara kritis. Kritis itu tadi selalu mempertanyakan ulang. Karena orang-orang yang berpikir filosofis itu tidak pada wilayah permukaan, tapi sampai kepada, kalau istilahnya radikal ya. Tapi radikal ini punya makna bias yang banyak hari ini bisa pahami. Padahal berpikir radikal itu berpikir sampai pada fondasi paling dasar. Misalnya kita bicara tentang realitas, kita bicara tentang pengetahuan. Kenapa orang bisa begini, kenapa kemudian orang bisa begitu. Kenapa orang memahami A itu dengan cara yang berbeda. Itu adalah ciri-ciri bagaimana orang punya kecenderungan untuk berpikir secara filosofis. Dan orang-orang yang berpikir secara filosofis itu tidak dengan mudah untuk menarik satu kesimpulan awal. Jadi salah satu cirinya mungkin tadi ketika menganalisis, ketika memberikan komentar, ketika ingin mendapatkan satu kesimpulan, orang-orang yang berpikir secara filosofis itu kecenderungannya tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa untuk mengambil sebuah kesimpulan. Itu secara sederhana ya. Nanti secara mendalamnya saya pikir ada beberapa hal yang menjadi ciri khas orang-orang yang berpikir secara filosofis. Itu secara praktis saja dari saya ini memberikan contoh. Itu ya, Mas Irsyad Firmansa.
Oke, kita lanjut ya. Saya bacakan pertanyaan kedua. Baru nanti ini sudah ada yang raise hand. Mungkin teman-teman bisa langsung raise hand terus.
Iya, itu lebih
baik gitu ya. Jadi lebih lebih hidup gitu diskusinya. Dari Yuli, izin bertanya. Berfilsafat itu memang perlu dilatih atau hanya tahu pemahamannya saja sudah bisa disebut dengan berfilsafat? Menarik. Oke. Ini
pertanyaannya sederhana tapi rumit di jawabannya. Oke, jadi gini. Berfilsafat itu kan secara sederhana ya, artinya berpikir. Ya setiap orang pasti berpikir kan. Dan untuk berpikir itu perlu latihan tidak? Jawabannya iya. Kita sekolah itu kan sebenarnya dari mulai TK, dari mulai playgroup, dari mulai KB, kelompok bermain, sampai ini pendidikan formal ya, sampai jenjang doktoral, sampai kemudian selesai. Itu semua adalah olah pikir. Latihan. Latihan berpikir yang levelnya sesuai dengan jenjang masing-masing. Nah, ketika orang berpikir maka ya perlu latihan. Jadi nggak ada habisnya, gitu. Makanya definisi filsafat itu harus kita sederhanakan supaya lebih mudah. Bukan pengertian berfilsafat itu seperti berfilsafatnya orang-orang yang belajar ilmu filsafat, itu berbeda, gitu. Tapi berfilsafat untuk menjadi orang yang filosofis menurut Harun Faiz ya, setiap hari, setiap saat kita terus berpikir dan terus melatih pikiran itu supaya level kedalaman, level kejernihan, level kebijaksanaannya itu semakin 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 dan semakin sampai kemudian pada titik yang tidak ada titiknya. Karena orang-orang yang berpikir secara radikal dan secara mendalam itu tidak pernah berhenti pada satu titik. Dia terus terus dan terus. Itu yang kemudian kenapa ilmu pengetahuan itu berkembang. Sebenarnya itu pondasinya filsafat. Kalau teman-teman menulis skripsi, tesis atau disertasi, itu selalu ditanya kebaharuan. Kebaharuan itu sebenarnya akarnya filosofis. Ya terus saja terus dan terus. Begitu. Menurut saya, Yuli, nanti teman-teman bisa mengelaborasinya lagi ya.
Oke, terima kasih, Bang. Kita lanjut ya, Bang, ya.
Iya.
Kita selesaikan dulu di meeting chat.
Oke.
Setelah itu baru kita lanjut ke teman-teman yang raise hand. Dari Runeh, ini saya sebut aja sesuai dengan literal tertulisnya ya. Izin bertanya, tadi di PPT disebutkan ahli filsafat belum berbanding lurus dengan kemampuan masyarakat berpikir. Yang dimaksud belum berbanding lurus itu seperti apa? Bukannya kalau belum berbanding lurus, dia belum disebut ahli filsafat.
Oke.
Nah, ini di PPT berapa ini, sahabat saya?
Oke, baik. Jadi gini, statement ini sebenarnya didasarkan pada analisis saya yang melihat bahwa para penikmat, para orang-orang yang belajar filsafat secara formal itu sudah mulai banyak. Sudah mulai menunjukkan perkembangan. Tapi belum berbanding lurus dengan cara pikir masyarakat yang non belajar filsafat itu tidak berpikir secara filosofis. Kenapa bisa begini? Karena kita melihat teman-teman punya ini ya, grup WhatsApp ya. Ini contoh sederhana saja. WhatsApp, grup WhatsApp terutama WhatsApp keluarga. Ini karena pengalaman pribadi juga. Banyak sekali informasi-informasi yang itu hoax yang masuk, yang diperwat, yang dikirim ulang segala macam. Itu adalah indikator bagaimana kita tidak bisa untuk berpikir secara kritis, masyarakat kita terutama. Bahkan kita sendiri yang kategori terdidik juga banyak yang terpapar dengan informasi-informasi hoax misalnya. Itu yang saya anggap orang-orang yang belajar filsafat secara formal itu masih kalah jauh dengan mereka yang berpikirnya tidak filosofis. Bahkan yang belajar filsafat juga punya kecenderungan tidak selalu berkorelasi bahwa orang-orang yang belajar filsafat secara formal juga akan berpikir secara filosofis, itu tidak. Jadi saya anggap ini harusnya kan kalau secara sederhana ketika peminat kajian filsafat itu banyak, maka akan seiring atau berbanding lurus dengan impact yang dihasilkan bahwa masyarakat di sekitarnya akan juga berpikir secara filosofis dan punya kecenderungan untuk lebih kritis dan pikir secara dalam. Itu yang kemudian membuat saya membangun statement ini. Ini ternyata banyak sekali pertanyaannya ya, luar biasa ini. Nah ini ciri-ciri orang yang berpikir filosofis nih mulai
tertarik. Ini berfilsafat semua teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke teman yang raise hand ini, Bang ya. Ada Mas Ben, silakan Mas Ben bisa diaktifkan mikrofon atau kameranya juga, monggo biar kita bisa saling kenal gitu kan. Silakan.
Bismillah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya bisa didengar, Kak?
Terang dan jelas. Mantap.
Oke. Jadi karena ini forumnya filsafat, jadi setahu saya biasanya diumumkan dengan cara berpikir kan yang dia hebat lah, wow begitu. Tapi setelah mendengar ceramah dari materi tadi, ada beberapa klaim yang saya juga mungkin ingin menyampaikan beberapa hasil pendapat ya, daripada hanya bertanya dan mengamati.
Silakan.
Iya. Jadi ada salah satu klaim yang menurut saya cukup berlebihan bagi para filosof atau ahli filsuf ya, untuk mengatakan bahwa setiap orang itu wajib untuk berpikir filosofis. Jadi menurut saya ya, menurut saya memang secara kemampuan manusia dibekali dengan kemampuan yang sama, kita katakan akal kan, dan potensinya untuk berpikir filosofis itu bisa semua. Tapi untuk mengatakan itu wajib, artinya semua harus berfilsafat, menurut saya itu apa, keputusan yang sangat apa ya, berlebihan gitu. Karena ada sangat banyak syarat untuk kita khususnya mahasiswa dalam hal ini kemudian bisa berpikir secara filosofis. Pertama, dia harus bisa kira-kira terjauhkan dari tradisi masyarakat pada umumnya yang sekarang yang bersifat pragmatis dan ya tidak suka untuk berpikir mendalam dan sebagainya. Dia harus menjadi terasingkan dulu di masyarakat. Itu menurut saya beberapa syarat umum ya. Dan dia juga harus punya wadah di mana dia dapat diperlihatkan bagaimana tradisi filsafat itu kemudian bisa berkembang. Dia harus punya wadah, seorang individu itu, jika dia ingin berpikir filosofis. Artinya lingkungan terkondisikan untuk dia. Kemudian ada itu tadi kebiasaan-kebiasaan yang harus dia jauhi dari dirinya agar bisa menjadi seorang filosof. Menurut saya syarat-syarat ini cukup mahal gitu dan cukup sulit untuk kita mengaktualkan potensi berpikir filosofis kita yang kita yang tadi disebutkan mendalam, apalagi radik dan apa akar dan sebagainya ya, substansi kayak begitu. Saya belum terlalu biasa juga dengan istilah-istilah begitu Kak. Jadi tapi mungkin bisa dipahami. Karena begini, realitas kita ini kompleks. Filosof umumnya dia apa termenung dengan ide-idenya di dalam pikirannya dan sebagainya, tapi banyak orang yang dia harus selalu dekat dan melekat dengan kehidupan material. Kita ambil contoh saja orang yang dia harus selalu bekerja keras setiap hari untuk bisa makan. Kapan dia habiskan misalkan 4 jam atau 3 jam waktunya untuk merenung, kemungkinannya besok dia tidak akan makan. Kenapa? Karena kemarin dia merenung dan memikirkan ide-ide yang filosofis. Tapi dia berada pada kondisi material, ekonomi misalkan, yang menuntut dia untuk terus bekerja, untuk lebih dekat dengan persoalan materi daripada ide. Jadi ada konteks yang sangat beragam dan kompleks bagi para individu, khususnya dalam masyarakat ini, yang tidak memungkinkan setiap orang untuk berpikir filosofis. Dan serasa menarik kesimpulan bahwa berpikir filosofis itu wajib bagi individu, itu berlebihan. Gitu. Jadi menurut saya, memang sebagian manusia itu baik untuk menjadi seorang filsuf, dan sebagainya lagi ada kalanya dia baik konteksnya dia untuk menjadi seorang pekerja atau sebagai seorang pencinta atau sebagai seorang penyair dan sebagainya. Jadi hidup ini kontekstual menurut saya Kak, kira-kira begitu.
Oke, terima kasih Mas Ben, silakan di komentari Bang Surya.
Oke, baik Mas Ben, makasih ya, menarik ya. Apa yang disampaikan Mas Ben. Jadi begini, definisi atau pengertian tentang berpikir secara filosofis yang saya maksud adalah dalam pengertian yang luas, bukan untuk menjadi filosof. Berpikir filosofis bagi saya wajib. Kenapa? Karena memang dalam segala hal orang itu berpikir, selalu menggunakan pikirannya dalam banyak aspek. Kalau apakah untuk berpikir filosofis dia harus merenung, dia mendiri 2-3 jam bertapa atau semedi? Tentu tidak. Berpikir filosofis itu adalah aktivitas automatically di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang bekerja, ketika orang melakukan apapun. Makanya kemudian ketika ditanya apakah harus latihan, ya. Karena salah satu atau satu-satunya ciri manusia sebagai makhluk hidup itu kan kemampuannya di dalam berpikir. Maka yang saya maksud berpikir filosofis, tentu setiap orang harus berpikir secara mendalam. Mendalam, kalau pakai kriteria filosof ya tentu ini makomnya makom Mas Odi yang mungkin akan sampai, tapi tidak semua orang akan sampai. Tapi berpikir filosofis itu bisa dilakukan oleh setiap orang dalam konteks yang sesuai dengan kapasitasnya, gitu. Sesuai dengan kemampuannya. Gitu. Ini tentu pengertian yang lebih luas. Itu yang saya maksud tadi berpikir secara filosofis. Dia tidak harus ahli. Tidak harus ahli tentang pemikiran hobi. Kemudian dia punya pondasi berpikir yang saya sebut sebagai ciri-ciri sederhana tadi ya. punya kemampuan di dalam berpikir secara filosofis. Itu sementara itu ya respon saya. Nanti kita bisa diskusi lebih panjang di sesi-sesi berikutnya, dan karena masih banyak sekali ini pertanyaan yang harus direspon. Ini di Indonesia bagian timur sepertinya sudah mulai buka. Selamat berbuka bagi yang menjalankan ibadah.
Oke, karena waktu harusnya sampai jam 16.45 ya, tapi nggak apa-apa. Sampai jam 17.00 aja nggak apa-apa nanti, karena ini banyak pertanyaan ya. Terima kasih Mas Ben, tadi tidak hanya bertanya tapi memberikan pendapat ya. Luar biasa, jadi ini sebagai bagian dari masukan ya, kita tampung ya, kita sharing juga di sini. Lanjut ke AAF, wah ini kayak piala dunia, kayak piala sepak bola Asia ya. Oh kawan saya ini ternyata.
Aduh Odi, ayo Mas, oke Odi. Lanjut, ini oke, okay. Ini suaranya jelas ya?
Oh jelas banget. Sangat,
ya. Sangat jelas. Ini saya kebetulan kalau sore-sore kayak gini nih apa ya kerjaannya mencari makanan gratis gitu kan, karena apalagi nih masjid UGM nih yang belah sini nih udah apa tuh pasti diain termezo aja sih itu.
Lanjut bro.
Iya. Jadi gini sih apa saya juga turut ingin menanggapi juga, tapi nanti juga akan berikan pertanyaan gitu ya. Kalau tadi kan penanggap sebelumnya kan mengatakan bahwasannya memang ya terlalu berlebihan ketika dikatakan mempelajari apa semua orang tuh wajib mempelajari filsafat. Kalau saya nangkapnya kayak gini sih, wajib mempelajari filsafat secara formal memang tidak semua orang. Tetapi apa ya, membuat orang itu minimal sadar bahwa itu adalah pemikiran filosofis itu perlu. Misalnya kayak beginilah. Mungkin saya kasih contoh yang lebih-lebih praktis aja lah gitu. Saya kan termasuk orang yang memang cukup aktif lah main media sosial gitu ya, walaupun akunnya anonim gitu, terutama di Twitter gitu kan. Itu kan di Twitter itu seringkali, ya Twitter kan ada fitur kayak space gitu kan, biar bisa ngobrol dengan orang-orang banyak dan sebagainya, kayak begitu kan. Gitu. Nah di situ, apa ya, sebetulnya orang-orang mungkin gak sadar bahkan gitu ya. Kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang mereka sampaikan itu pertanyaan filosofis, misalnya kayak gini. Emang bisa ya kalau cowok sama cewek itu cuma temenan atau sahabatan? Gitu. Atau ya pertanyaannya gitu. Emang kalau yang namanya pacaran biar bisa langgeng tuh gimana sih? Gitu. Atau misalnya langgeng tuh apa? Kok si Anu bisa kayak gini ya? Padahal udah tahu kendaraannya jelek gitu. Misalnya kayak gitu. Kok bisa pergi jauh gitu rela-rela gitu ya? Padahal udah tahu gitu dia tuh biayanya terbatas misalnya gitu. Ada apa sih gitu kok cuma pengen ketemu sama dia? Itu kan pertanyaannya mungkin ya apa ya? Pertanyaannya kayak sepele tapi itu pertanyaan filosofis gitu. Atau kalau yang di ranah keilmuan saya misalnya gini. Loh, kok lampu lalu lintas itu warnanya merah kuning hijau ya? Emang makna dari warna merah kuning hijau itu apa gitu? Nah, kayak gitu loh. Jadi hal-hal yang sederhana seperti itu yang mendorong seseorang itu bahkan nggak sadar kalau mereka itu apa, kalau orang itu sebut tuh berpikir filosofis itu sebenarnya itu yang sederhana ya kayak gitu ya gitu. Atau misalnya apalagi kalau orang-orang yang memang suka kerjaannya pacaran gitu kan, itu banyak tuh pertanyaan-pertanyaan filosofis sebenarnya yang nggak disadarin sama mereka kalau mereka lagi pacaran gitu kan sebenarnya gitu. Nah mungkin yang dimaksudkan sama apa sama Mas Surya tuh ini apa, kenapa kesannya seperti wajib itu mempelajari filsafat. Saya pikir bukan wajibnya gitu, tapi dalam arti minimal tuh lu tuh sadar gitu, kamu tuh berfilsafat loh gitu. Walaupun pertanyaannya kayak tadi gitu kan, itu pun jawabannya macam-macam ya kan. Misalnya cowok sama cewek kok bisa gitu ya cuma temenan atau sahabatan doang, macam-macam jawabannya. Ada yang nggak mungkin, pasti ada perasaannya gitu, perasaan suka ada. Terus kalau misalnya cowoknya dia suka sama cowok lagi atau ceweknya suka sama cewek lagi, terus mereka temenan tuh gimana, kalau mereka deket gimana gitu, apakah masih pacaran? Itu kayak gitu-gitu tuh saya pikir pertanyaan filosofis itu sederhana loh, padahal itu obrolan-obrolan tongkrongan gitu, padahal itu pertanyaannya filosofis seperti itu. Nah dari situ saya akhirnya memunculkan pertanyaan juga di sini. Jadi kira-kira kalau menurut masnya sendiri bagaimana sih minimal cara untuk menyadarkan orang-orang yang mungkin kalau ngedenger istilah filsafat, aduh berat banget, pusing gitu ya. Tapi sebetulnya mereka itu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang cukup filosofis juga. Padahal itu masalahnya cuma sehari-hari. Nah itu, terima kasih.
Iya, oke. Okay. Baik, Mas siapa ya? Saya Mas Aif.
Adi, Mas Adi.
Oh, Mas Adi. Iya, kita ada nama sama-sama ada Adi. Ya, saya tadi senyum-senyum dengerin Mas Adi nih kayak pengalaman pribadi Mas Adi. Masih pertanyaan-pertanyaan muncul. Oke. Okay. Ya, itu pertanyaan yang sederhana tapi juga filosofis yang Mas Adi. Itu juga menjadi pertanyaan saya sebenarnya. Sebenarnya selama ini yang dikerjakan oleh alumni-alumni persahabatan itu ngapain aja sih kira-kira? Tapi ternyata banyak hal yang bisa dilakukan. Apa yang dilakukan oleh gerakan yang dilakukan oleh Mas Odi dalam konteks membangun komunitas epistemik ini juga bagian dari upaya membuka keterbukaan supaya orang-orang tidak lagi menganggap filsafat itu sebagai ruang angker yang kemudian hanya orang-orang elitis saja seperti Mas Adi, Mas Odi yang bisa masuk, tapi juga orang-orang lain. Maka kemudian makanya kemudian saya menyiapkan materi juga yang sangat praktis yang kemudian bisa memancing obrolan dan memancing diskusi supaya orang-orang melihat bahwa filsafat itu tidak sengeri yang mereka bayangkan. Karena memang selama ini, kalau hasil pengamatan saya dari tahun 2005 sampai sekarang, sampai 2015 lah kalau nggak salah, itu filsafat selalu punya citra yang negatif gitu. Dengan segala macam pertarungan antara agama dengan filsafat dan lain sebagainya. Bahkan ketika COVID-19 juga terjadi itu. Tapi itu memberikan efek negatif. Efek positif. Salah satu contohnya buku Dunia Sopi itu menjadi salah satu buku yang terlaris. Itu kemarin baru dirilis oleh Mija. Ternyata ini kayaknya peminat pembaca tentang novel-novel yang berkualitas dalam tanda petik ya. Ya berkualitas deh kalau tanda petik itu memang salah satu novel yang cukup bagus. Itu punya peminat yang sangat tinggi. Nah, bagaimana mendorong orang supaya dia sadar bahwasannya Anda itu juga berpikir filosofis loh. Ini jawaban simpelnya ya, kita harus memperluasin gerakan-gerakan semacam ini. Itu jawaban normatifnya ya. Jawaban praktisnya ya, kerja-kerja semacam ini perlu kita lebih luaskan lagi landscape-nya dan segala macam. Itu saya pikir jawaban normatif ya Mas Adi. Kalau jawaban yang lebih spesifik saya belum punya. Mungkin nanti teman-teman di sini yang baru pertama mungkin atau baru-baru mengenal filsafat punya ide yang menarik yang bisa kita sharing untuk memperkuat gerakan bagaimana menyadarkan orang-orang bahwa Anda udah sudah berfilosofis loh. Maka dengan kesadaran itu kemudian bisa mengembangkan kembali, memunculkan pertanyaan-pertanyaan lebih tajam tanpa perlu memikirkan jawabannya. Nanti jawabannya akan mencari sendiri. Kira-kira begitu. Karena tugas orang-orang yang berpikir, bukan tugas ya, orang-orang yang berpikir filosofi itu selalu mengajukan pertanyaan dulu, jawabannya nanti belakangan. Gitu. Karena jauh lebih sulit membuat pertanyaan daripada mencari jawaban. Gitu. Atau lebih sulit membuat pertanyaan atau juga lebih sulit juga mencari jawaban. Saya kira hal-hal semacam itu menjadi apa ya? Jadi pintu masuk ya untuk mendorong orang supaya lebih berpikir secara filosofis. Makasih Mas Adi, pengalaman cerita tentang ininya.
Makasih Mas Surya. Oke, kita lanjut ya. Kita estafet ini. Mas Aidil tadi sudah lebih dulu ya. Mohon maaf tadi tertutupi. Silakan Mas Aidil.
Ya, terima kasih sebelumnya. Saya langsung aja ya. Yang mau saya tanyakan sebenarnya apa sih bedanya pertanyaan filsafat dengan pertanyaan biasa? Setelah itu saya mau tanyakan adalah apakah semua bisa difilsafati? Jika iya bisa difilsafati, bagaimana memfilsafatinya dengan melontarkan pertanyaan? Pertanyaannya bagaimana? Misalnya saya contohkan ya. Misalnya saya memfilsafati kipas, andainya semua itu bisa dipilsafati. Bagaimana saya mengajukan pertanyaan tentang filsafat kipas? Terus sekiranya saya mengajukan pertanyaan tentang filsafat kipas, itu apa perbedaan pertanyaan dengan pertanyaan yang umumnya? Atau jangan-jangan sebenarnya pertanyaan umumnya adalah pertanyaan filsafat? Atau bagaimana sebenarnya? Saya masih baru soalnya dalam filsafat.
Menarik banget ini.
Keren sekali.
Terima kasih Mas Aidil.
Lanjut. Saya laparnya jadi hilang. Karena saya merindukan sekali diskusi semacam ini di kelas, biasanya tidak sebanyak ini ya Mas Odi. Tapi nggak tahu ngelap Mas Odi. Tapi saya sangat bergairah meskipun dalam kondisi puasa.
Ayo,
Edil. Secara sederhana ya, lagi-lagi saya secara dalam. Setiap pertanyaan itu sebenarnya filosofis. Gitu. Jadi setiap pertanyaan yang muncul, saya asumsikan dan saya anggap itu adalah hasil dari proses berpikir secara filosofis. Meski itu pertanyaan sederhana. Gitu. Dalam orang-orang yang berpikir filosofis, pertanyaan sederhana tapi jawabannya bisa bulat-bulat. Gitu. Misalnya tadi contohnya anak saya yang bertanya, kenapa masjid itu kok banyak? Berarti Tuhan itu banyak dong. Karena dia mendengarkan bahwa dari gurunya bahwa Tuhan itu ada di tempat ibadah atau Tuhan itu ada di masjid. Kemudian nalarnya kemudian menganggap begitu. Itu sederhana, tapi bagi saya itu pertanyaan filosofis dalam konteks anak usia itu, kira-kira gitu. Jadi apakah setiap pertanyaan itu bisa, apakah ada perbedaan antara pertanyaan biasa dengan pertanyaan filosofis? Bagi saya tidak. Setiap pertanyaan itu mengandung unsur filosofis karena ada dorongan untuk ingin tahu. Jadi dorongan untuk ingin tahu, ingin bertanya itu sudah aktivitas filosofis bagi saya. Karena dia berusaha ingin tahu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kemudian nanti akan ada semacam konseptualisasi, ada abstraksi, apa bahasa sederhana, refleksi, yang kemudian dia menghasilkan semacam simpul-simpul pengetahuan baru bagi diri dia. Apakah dia mau ngamati kipas, dia mau ngamati TV, atau segala macam. Itu memungkinkan saja ada aktivitas filosofis di dalam. Bahkan banyak sekali para ilmuwan itu mendapatkan ide dari aktivitas-aktivitas sederhana. Teori-teori yang dihasilkan oleh para ilmuwan juga seperti itu. Tanpa aktivitas yang tanpa disengaja, kemudian dia terilhami untuk mendapatkan semacam ide. Jadi, sementara itu ya, Mas Edil. Tapi menarik pertanyaan dan pendapat dari Mas Edil. Gitu Mas Odi.
Oke, semoga terjawab ya. Saya yakin kita tidak memuaskan untuk jawaban ya, karena paling enak itu kita diskusi panjang. Namanya filsafat itu sebetulnya untuk tanya jawab yang sangat singkat ini itu sampai kulitnya aja nggak kelar itu gitu ya. Tapi makasih Mas Aidil, pertanyaannya itu sangat-sangat memantik dan itu pertanyaan orang, apakah apa filsafat batu gitu. Nah nanti mungkin bisa kita bahas di pertemuan-pertemuan, di pas bahas epistemologi nanti ya, di filsafat pengetahuan. Jadi kadang nggak semua itu perlu difilsafatkan Mas gitu ya. Jadi kayak okay, apa filsafat, mungkin konsekuensi konteks dari batu dalam konteks misalnya pertambangan itu bisa kita filsafatkan. Oh batu berarti struktur bumi itu diacak-acak, environment, jadi nanti berhubungan sama etika lingkungan, berhubungan sama apa eksploitasi oligarki misalnya, eksploitasi Marxis apa kapitalis dan seterusnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke Mas Ghazi, silakan.
Jadi gini, saya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ghazi Akbar. Saya sebagai pelajar tingkat SMA, sebagai ini, anak santri juga gitu. Kenapa saya mulai tertarik dengan filsafat ini? Dikarenakan saya membaca buku-buku yang berkaitan tentang filsafat itu. Salah satunya yaitu retorika yang dimiliki oleh Aristoteles dan sebagainya macamnya. Nah, yang ingin saya diskusikan di sini yaitu tentang filsafat itu banyak berkaitannya dengan ateisme. Artinya, kadang orang mikirnya, oh, kamu ini belajar filsafat untuk menjadi ateis atau belajarnya untuk suatu hal yang nggak penting gitu. Nah, karena orang-orang yang berkesimpulan seperti itu melihat kita, melihat orang-orang yang belajar berfilsafat itu dikarenakan mereka melihat orang-orang yang terdahulu gitu. Artinya orang-orang yang menciptakan filsafat itu. Seperti contohnya kayak Plato, Socrates, Nietzsche, dan sebagainya macamnya, karena kan mereka juga memiliki agama yang ateis ya. Nah dia mencetuskan pelajaran filsafat ini terus tentang teori-teori sebagainya macamnya gitu. Nah yang ingin saya tanyakan yaitu mengapa filsafat itu terkadang bisa membuat kita keluar dari batasan agama kita sendiri gitu. Karena kita udah punya pegangan ini, punya pedoman ini. Nah, jadi
Oke, baik. Mas Akbar, terima kasih ya dari SMA sudah mau bergabung. Ini sangat apa ya, sangat perlu diapresiasi. Ini di room chat sudah mulai sayang-sayangan ini saya agak ini agak apa agak gemetar ini.
Dipantik sama Adi tadi.
Mas Adi ini jago memantik. Ya itu salah satu contoh supaya orang berpikir. Baik, Mas Akbar, pertanyaannya ini nanti ada di sesi berikutnya sebenarnya ya. Itu Pak Arkom terkait dengan relasi agama dan filsafat. Tapi secara sederhana, filsafat itu atau orang yang berpikir filosofis itu memang mengasumsikan segala sesuatunya itu perlu dipertanyakan. Ya, kalau orang yang berpikir filosofis itu tidak terburu-buru percaya kira-kira kita. Nah, orang yang belajar filsafat kemudian juga melewati batas-batas apa ya normativitas agama, ya itu fakta yang memang ada. Gitu. Bagaimana saya menyebutnya apa ya? Ini sebenarnya diskusi yang agak berat. Tapi itu sebagai fakta ada, gitu. Ada orang-orang yang kemudian karena belajar filsafat mencoba untuk mempertanyakan kembali doktrin-doktrin agama dan segala macam. Ya itu konsekuensi logis dari ketika orang kemudian menggunakan salah satu unsur metodis ya di dalam filsafat ya tentang aspek keraguan-raguan dan berpikir secara radikal. Tapi sebenarnya orang-orang yang mempertanyakan itu bukan karena dia ingin keluar atau ingin menghancurkan atau ingin melemahkan aspek fondasi dalam agama, tapi justru dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan argumen-argumen yang terkesan meragukan, sebenarnya ingin mencoba mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan. Gitu. Nah, jadi perspektif yang digunakan justru harus kita lihat bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang atau orang-orang yang berpikir filosofis tapi kemudian mencoba mempertanyakan hal-hal yang sifatnya fondasional di dalam agama itu sebenarnya upaya untuk memperkuat agama itu sendiri. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan. Dari situ nanti nah ini ya, contohnya itu apa itu Tuhan dan segala macam gitu ya. Ya itu pertanyaan-pertanyaan yang saya yakin setiap orang akan mempertanyakan itu dalam dirinya. Persoalannya apakah dia berani mempertanyakan atau tidak dan mencari jawabannya itu lain hal. Tapi yakinlah bahwa orang yang berpikir radikal dan berpikir filosofis itu pada satu sisi dalam konteks agama itu akan memberikan penguatan pada agama itu sendiri. Meskipun orang itu mungkin akan dicap, diberi label dan segala macam. Tapi yakinlah pertanyaannya itu akan memantik para agamawan dalam konteks ini mencari jawaban, mencari menemukan formulasi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jadi proses itu akan terus ada dalam konteks apakah itu akan memberikan penguatan kepada agama atau memberikan penguatan kepada orang yang bertanya atau mempertanyakan fondasi-fondasi agama. Tapi nanti saya pikir ini bisa dielaborasi lebih dalam di sesi berikutnya ya, Mas Akbar, supaya nanti lebih mendalam.
Oke, ini saya pakai timer nih teman-teman ya. Jadi 14 menit lagi ini, jadi kita mungkin agak cepat ya. Tyler Mersault, silakan aktifkan mikrofon.
Oke, Mas.
Masih kemir?
Halo, halo.
Ya, sudah jelas.
Ini Mas, aku mau nanya soal ini sih, belajar filsafat secara formatif ya, atau belajar ilmu filsafat secara formal gitu. Itu kan kita berarti belajar pemikir-pemikir atau hasil pemikiran dari para filsuf ya Mas gitu. Nah, kadangkala apa aku mungkin ya itu terhenti pada mengamini gitu asumsi-asumsi atau kebenaran-kebenaran yang disalurkan para filsuf tersebut gitu. Jadi pokoknya menurut filsuf A atau menurut filsuf B, aku kadang apa cenderung terhenti pada kondisi menyetujui begitu saja gitu Mas gitu. Itu kan bentuknya kebenaran otoritatif mungkin ya. Nah, sementara kan banyak ya filsuf gitu. Jadi apakah kita mengamini semuanya apa gimana gitu? Kalau misalkan enggak, misalkan atau kita mencoba untuk menolak pandangan filsuf tertentu, itu syaratnya gimana gitu Mas? Atau mungkin entah itu perlu belajar filsafat secara formal dulu, yang mungkin ya itu bahasanya apa ya, aku lupa, ad hominem segala macam ya gitu, atau lewat argumentasi gitu yang kita tawarkan gitu. Nah, takaran argumentasinya itu seberapa, atau kita pakai takaran semacam apa gitu untuk menakar argumentasi yang dilontarkan itu pas gitu, apa ya, seberapa akuratnya gitu, gitulah gitu.
Oke.
Dan kalau akan pakai,
oh, belum.
Ya itu sih, segitu aja sih Mas, udah sih kayaknya.
Oke, kita lalu sudah dapat poinnya sama Tenun, Mas.
Iya. Ya, Mas. Ini pertanyaan ini kayaknya Mas Odi yang lebih cocok untuk menjawabnya. Mas Odi mungkin bisa bantu untuk memberikan respon ya. Nanti saya coba memberikan respon.
Oh ya, ini saya izin. Sebetulnya saya di sini cuma mau mengawal ya.
Tapi nggak apa-apa kan?
Ya. Sebetulnya tidak ada satu keharusan untuk menyepakati apa yang kita baca gitu. Apa yang kita baca itu bukan berarti kita menjadi apa yang kita baca gitu. Meskipun banyak juga orang yang membaca Marx lalu dia menjadi Marxis, lalu melihat dunia itu serba materialisme dialektis gitu kan. Ada yang Nietzsche serba nihilis dia melihat dunia, baca Albert Camus serba absurd dia melihat dunia, ya. Baca Schopenhauer serba pesimistik dan seterusnya gitu. Artinya ini dulu sekali ketika awal-awal kuliah, dulu banget saya pernah baca buku ya, buku itu buku dari kalangan sarjana muslim di Indonesia lah, cendekiawan, saya lupa, dia membagi bahwa berfilsafat itu ada yang berfilsafat dalam rangka untuk menjadikan filsafat sebagai way of life, sebagai cara untuk hidup gitu ya, dan ada yang memposisikan filsafat sebagai the way of thought, dan ada yang menjadikan filsafat sebagai ladang rekreasi. Nah, yang menariknya itu ketika kita memposisikan filsafat sebagai ladang rekreasi, intinya kita akan memilah mana yang namanya personal belief dan mana yang namanya eksternal, konteks eksternal gitu. Makanya jangan heran ketika ada orang yang belajar Nietzsche, belajar